Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Tsaroa fa isy mandrakariva olona metraka vato ibahana eo amin'ny lalana izay aleanao, saingy anjaranao ny safidy izay anaovanao izany. Avelanao ve izy hamingana sy handratranao, sa ho ahoronao lasa tetezana iampitana na rafitrao mba ho lasa rinjina? Ry mpiaino ajaina, ianao rery ihany no mpanorina ny fiainanao. Ianao rery ihany no hahatonga izany ho tsara tare na ho ratsy ihany koa. Safidinao rery ihany ny fandray na tsy amin'ny olona ilaina mingana anao. Safidinao ihany koa ny hiarina na tsy amin'izay nandavo na izay ratsy natao taminao. Izao ny fanantenana: azakivy fa toy ny zavatra rehetra dia mandalo ihany izany. Mitsotra mandrakariva ilay tanana mpanampy, mpampiarina ary mpampahery sy mpanasitrana ho anao. Raha manaiky ianao, mbola azonao atao tsara ny miarina trany. Mahereza ary ary oka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah. Salamy faraiky amby telopolo andiny fahefatra amby roapolo. Manamafy izany izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo, manao hoe: fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia mbola kasitrahana mandrakariva ny fanjohonao izao onjapeo izao, ary dia indro izahay manolotra ny arabo mbampiraritso ny namanao Lantoary Misa Joely no miresaka aminao, mitafa aminao ankehitriny a. Ny namana samy makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Mbola anoy ny resaka ihany isika makasika ny tahotra hoe avaiza ilay tahotra. Rehefa nahita izay antony vitsivitsy teo aloha teo isika na tonga ny tahotra, dia mbola hotoizantsika ihany a izany resaka izany amin'ity anio ity. Anisan'ny zavatra anankiray izay mety miteraka na mahatonga ny tahotra dia ny tebiteby mpizarahana, angoisse de séparation ozy ny teny vahiny. Io tebiteby mpizarahana io a matetika ny miteraka zavatra maromaro. Ao anatin'izany a mety hiteraka io zavatra io hoe teraka famoizam-po ary mazava loatra, miteraka tahotra. Matetika eo amin'ny tanora dia ny fahaverezana ny zavatra tiana na fisarahana amin'ny olontiana anankiray a no miteraka anio tahotra io. Ny fisarahana amin'ny zavatra tiana, tsy fahazoana zavatra tiana, ny fahaverezana olontiana anankiray na ny fisarahana amin'izany olontiana izany dia amin'ny ankapobeny a miteraka tahotra, miteraka aia, miteraka tebiteby, ary indraindray dia miteraka fisavoritahana, miteraka fitokanamonina, ary miteraka tsy fisakafoanana mihitsy. Mazava loatra, miteraka atezerina sy fahakisitinana ilay izy. Matetika nefa de zao hoe le tahotra indraindray dia ianao ihany, tenanao ihany a no mamorona ilay aia ao anatinao ao. Ianao ihany no mamisavy ny eritreritra ao, ianao ihany no maminaviana ilay vokatra ny ahazo anao. Ianao ihany no mandefa lavitra ny saina nefa ilay zavatra tsy misy akory. Di mandeha eo ny saina, mamina vina eo ny saina, inona mety ahazo, inona mivokatra mety ho hita, ahoana ny ahazo ah? Dia terak'io daholy ilay eritreritra ratsy rehetra. Miasa zany ilay fanahy ratsy ao anatinao izay mahatonga ny tenanao hitokamonina ho tezitra tsy misakafo, mahatonga ny tenanao asika. Ny tenanao ihany no mamorona izany zavatra zany. Fa ho zahay hoe rehefa tojony zany ianao, rehefa matahotra, dia fantaro aloha ilay mahatonga an'izany tahotra ao zany. Fantaro aloha, dinio tsara aloha hoe tena misy marina ve ilay zavatra, tena marina ve ilay ahiahinao sy ilay zavatra atahoranao, mitombona ve le izy, misy ve le izy, sao de eritreritra ao fotsiny? Ary indraindray koa misy olona milaza miteny aminao an'ilay zavatra ve ny olotianao dia isaraka aminao, tsy tianao tsony izy, satria ohatraohatra zao sy ohatra zao dia iao miteraka ilay tahotra ao, fa tsy adiadianao le izy, tsy fantarinao, tsy fotorinao lay zavatra, dia ianao ihany no mizaka ny vokany. Ianao ihany namisavy ny tenanao, ianao no nanimba ny tenanao. Ka mba tsy hahatongavan'izay zavatra zay, dia fantaro hoe misy marina ve lay zavatra ahinao sy atahoranao sa tsy misy. Raha ny olo tianao no miteraka an'izay, dia atony izy mifampiresa aminy ary anontanio izy raha misy marina ilay zavatra na tsy misy, de eo hitanao eo mivaliny. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra tahaka izany ihany koa, eo ihany koa dia avy amin'ny avizanana diso tafahoatra loatra ny tahotra. Rehefa vizana diso tafahoatra ny olona anankiray, dia lasa mitepitepy, lasa tsy mahita tory, ary lasa mandefa fisainana lavitra. Rehefa avizana zany de tsy mahita tory tsara, miaya ny amin'ny fiainana, miaya ny amin'ny zavatra mety izy, sahiratsaina sy mieritreritra ny amin'ny ho avy. Velom-panontaniana koa ny amin'izay anjony tena, anjony zanaka, anjony zafira efa ray be sy renibe anao, anjony piraitam-po na anjony ray aman-dreny. Velona eo daholo zany ny eritreritra rehetra rehefa diso visana loatra indraindray ny tena. Ao ihany koa nefany izay miteraka tahotra sy tsy fahitantory zay ny tsy fanananao zavatra tao, ny tsy fananana asa ohatra na tsy fahitana asa, dia miteraka izany tahotra izany ihany koa. Ary indraindray dia ohatra ny rariny ihany zany zavatra zany, kanefa misy ny zavatra azonao atao mba hiatrehana izany zavatra izany. Koa raha azo atao ary a, dia aoka ianao tsy ianao diso vizana loatra, fa mba izay tratry ny aina ihany no asa atao. Fa lasa misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamanao, ary koa misy fiatraikany eo amin'ireo manodidina anao izany vokatry ny avizanana sy ny tahotra zany. Eo ihany koa vokatry ny fihetsika zay tsy voatandrinao noho ny avizananao diso tafahoatra, dia lasa miteraka olana ao an-tokantrano sy eo amin'ny manodidina le izy. Dia io tahotra sy fahakizitinana vokatry ny tsy fahitatory io, ary ny tsy fahitatory dia vokatry ny avizanana diso tafahoatra loatra. Ka mba tsy sinny olana eo aminao sy eo manodidina anao, de aoka tsy anao zay vizana loatra izay ianao. Ary raha hoe tsy mahita zavatra tao, tsy manana asa ianao, mitaitaina, mieritreritra, mandefa fisainana lafa, dia aoka ianao no anao ezaka mba andresy izany eritreritra zany, na hitady asa, hitady fomba mba hahafahanao mahita asa ialany zany eritreritra lavitra miteraka tahotra zany. Eo ihany koa de hoe na miasa amin'ny antoniny dia mahita toro tsara, dia sady salama mivatana, tsy misy ny tahotra, ary afaka mandray amin'ny olona manodidina anao ianao. Izany zavatra izany zany dia natao mba hisian'ny fiarahamonina mirindra ao an-tokantranonao ao, satria rehefa be loatra ny fihetse-po dia lasa osa sy marefo mivatana, ka tsy zaka ireo olona miteniteny, dia ireo olona miteniteny indray no iantefany ny fahatezerana sy ny fahasorenanao. Ka mba hisian ny fiarahamonina mirindra, hisian ny fahaizana miaina tsara sy ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiarahamonina anankiray, dia ialao ny tahotra, adidio tsara ny aviny amin'izay fotoana izay, dia afaka miatrika ny zavatra sarotra ianao, miatrika izany ampilaminana, ampitondritsaina, dia afaka mandroso tsara eo amin'ny lafim-piainana rehetra.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Izay no azona tolotra tamin'ity androany itya, mino sy matoky zahay fa samy andray ny tandrify azy avy ny tsirairay mba ho fampandrosoana ny tena sy ny manodidina ihany koa.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Mbola ny namanao Stefana Zafiany ity, ary manolotra ny raha mampifaliana mandrakariva ho anao. Mirary koa ny azahoana ho fahasoavana sy fitahiana avy amin'ilay Jesosy tompontsika eo ampiainoana izao fandaharana izao, satria ny teniny manan-kery no hoenontsika miaraka eto. Miloko izany anefa dia manasa anao hatrany mba hanondrika ny lohanao, angataka ny fanatrehiny sy hanomeantsika ny fanahiny, mba hahafantarantsika sy hanekentsika izay sitrapony ho antsika tsirairay avy amin'ny teny rehetra mety holazaina manaraka eto. Ivavaka isika. Jehovah Ray tsara, noho ny amin'i Jesosy zanakao izay nomenao hisolo anay teo ambony azo fijaliana, ary mbola mitsangana mifona ho anay eo anatrehinao ankehitriny, amin'ny alalany no hanatonanay ianao indray, ary isaoranay ny fanahinao, ny taonanay sy nametraka ho anay amin'ny toerana ahenoana izao teny izao. Avy aminao izany Tompo ka dia isaoranay ianao, faoka izany fanahy izany no ampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay, hanomeanay fifantohana ary ampanan-kery ny teninao ao amin'ny fonay sy amin'ny fiainanay. Dia mitenena Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no hanonana ny vavaka fa vonina hiaino izahay. Sotra ray, amen. Misy fiteny fanaontsika izay rehefa tsy hita intsony izay atao noho ny hetraketraka ny sasany, ary tsy manana hery na olona hianteherana mba hiady ho an'ny tena, dia miteny isika manao hoe Andriamanitra tsy andrin'ny sasany andrasako ihany. Amin'izao fotoana izao anefa dia toa tsy dia misy olona miteny toy izany intsony, fa ndraindray tadiavina ianao fomba maheno olona miteny an'io teny io. Asa angamba noho ny hasarotry ny fiainana dia tsy manana faharetana intsony ny olona hiandry izay fomba nehoan'Andriamanitra ny sitrapony, na koa hita matetika eo amin'ny fiarahamonina fa izay be sandry sy be vola ihany no totompony ny teny farany, na koa mety nisy zavatsarotra maro samihafa efa nentina sy ny ainana teo amin'ny tompo ary nanantena fa hiditra an-tsehitra izy, kanefa to tsy ho izany no miseho araka ny fijery maha olombelona. Noho izany rehetra izany dia miamiena ny fatokinny olona fa mbola mifehy ny toejavatra rehetra ihany Andriamanitra, ary mampiseho ny sitrapony amin'ny fotoanany fa tsy ny fotoanany tsika zanak'olombelona akory, izy Andriamanitra. Izao nefa nyolazain'ny tenin'Andriamanitra aminao ao amin'ny salamy fa 7:14 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, miandrasan'i Jehovah ianao, matokia ary aoka hahery ny fonao. Eny, miandrasan'i Jehovah ianao. Ny hoe miandry an'i Jehovah eto araka ny teny norenesika teo dia tsy midika ho fiononana amin'izay zavatra manjoa, satria tsy misy azo atao intsony. Tsy fiheverana ihany koa manao hoe izay alehany any e dia izay ataon'Andriamanitra eo. Tsia, fa raha iverenantsika ilay teny nampitondraina ny mpanao salamo izay nivakintsika teo, dia miverina indrony hoe ao amin'ny andininy anankiray ihany a, miandrasan'i Jehovah ianao. Ary eo anelanelan'ireo teny hoe miandrasan'i Jehovah ireo dia hoy Andriamanitra hoe matoki ary aoka hahery ny fonao. Ny olona miandry an'i Jehovah izany dia olona manana toky, fa tsy olona very fanantenana sy miravoravo tanana. Olona mahery ao am-po ihany koa, matoki ary mahery ao am-po satria ilay Jehovah mahery tsy toa. Salamo 5:20 efa hitantsika izany. Tsara sady mpanao ny tsara izay nilaza fa manana hevitra hitondrana fiadanana sy fanantenana dia nampanantena fa mbola miasa ary tsy misy masaka anazy, arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 3:30 ny tapany faharo. Miasa izy ary tsy misy masaka anazy. Izany no manome toky sy mitondra hery ao am-po eo ampiandrasana an'i Jehovah. Tsy miovy ary tsy mandanga ihany koa. Ny toetra mampiavaka ny olon'Andriamanitra eo ampiandrasana an'i Jehovah na i Jesosy dia ny faharetana, toetra izay mampalahelo fa tsy hanana ny ankamaroan'ny olona intsony amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao. Dia azo ny zavatra rehetra io no eo isika ka tsy manana faharetana intsony. Toy izao nolazain'ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy 4:17 ny tapany voalohany manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny faharetan'ny olona masina. Ny olona masina izany no hafantarana azy dia manana faharetana. Dia alaim-panahy ianao iteny hoe, za tsy na tsy mba olona masina koa. Ny masina dia izay voatokana ao an'Andriamanitra, fa tsy hoe olona tsy manota intsony, fa izay rehetra natokana ho an'Andriamanitra dia masina. Atokany ho an'Andriamanitra ny tenanao dia miandrasa azy fa omeny ianao koa ny faharetana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky nysoratan'ny apôstôly Jakoba 5:10 Jakoba 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra izay naharitra, efa renareo ny faharetan'i Joba ary efa hitanareo ny farany nataony ny tompo taminy, fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrampo. Koa miandrasan'i Jehovah ianao, fa Andriamanitra tsy hanymerary ny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina. Filazantsaran'ny Lioka 8:17 no misy izany. Farany dia ity misy tombonkira iray nataon'ny olona nanao ny fanandramana ny andry an'i Jehovah ary nanana toky sy fanantenana atolotra anao ho famaranana. Vakiko aminao ny toniny izany iry izany manao hoe, andraso Jesosy hamonjy ianao, andraso izy fa tsy mahafoy he mahatoky ny teniny izao o raha isokainoy. Andraso Jesosy raha sarotra ny lalana izay diavinao, mahana sady mahatahotra fa maizina izao. Andraso Jesosna elazare, ny famonjeny to tsy hitanao, miasa mangina ny fitiavany e mba hamonjeny ianao. Andraso Jesos, fa izy herinao fanantenana sy tokiny ny fo, tsy hoela intsony hasehony ianao ny fitondrany soa. Tsy mba homenatra, eny tsy mba homenatra, tompo izay miandry ianao, fa ino famindrapo lehibe atafinao azy re. Fanandramana ny ainana izany, fa tsy mba homenatra tokoa izay rehetra miandry an'i Jesosy, fa hatafy azy ny famindrapo sy ny fiantrana. Ary izao miteny fiasana homena ho anao amin'ny alalam-paminany Isaia ao amin'ny boky ny soratany toko faefapolo andininy faraiky amby telopolo. Isaia toko faefapolo andiny ndraiky amby telopolo manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, izay miandry an'i Jehovah dia androso hery kosa, hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra, andeha izy fa tsy ho reraka, ary ny fiafaran'ny di dia ho mpandova ny tany izy, araka izay nampilazana ny mpanao salamo ao amin'ny salamo toko fahafito andinin'ny fahasivyny tapany faharoa, fa izay miandry an'i Jehovah dia ho mpandova ny tany. Amen. Dia ho mandra-piona indray amin'ny manaraka ary.
Kristy.
Ni anima italau
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Fandarana, vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Miaraba tomboky lahy finaritra tomboky vavy. Arak'izay feokira famantaran'izay dia fifaliana indrindra ho an'ny onjam-peon'ny fanantenana sy ny Natiomady ny miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia fifaliana hatrano antsika ihany koa no hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary, izay arabaintsika tonga soeto ny fandaharana. Izara torohevitra mahasoa mahakasika amin'ny fambolena ao antsika eto izy mba hitondra vokatra tsara, mahasalama ary anatsarana ny faripiainantsika tatsapamboly. Koa dia manasanao mpiaino izay anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany.
Raha izany ho tanteraka ihany le nofiko.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra ary Naridina.
Inona rehetra ny atao ry zafy miadana fa manomboka melany aika amin'ity fambolen' tika?
Fa misy inona indray ry mama?
Ela rehetra ny namboleko a, ndriko ve tsy mba mandinika fa arakaraka ny asana mafy ividianana zezika zay mba eritreretina hatsara ny fambolena ny voamaika to tsy ahitam-bokatra firy. Miamiena aza ny vokatra azoko no
zany aloha de mariny e. Zay ange ho anony lazako tamin'ny mama hoe ndao mba haka toro hevitra eny amindringara de reny ambony avaratra e.
Antso,
ny fambolendry zareo any any ho aka tena hitako mety mihitsy e.
Kinona moa rehetra no lazainy reny mpanankareny reny fa tsy hoe ampitomboy ny zezika de ataovipetraka amin'ny masom-bolo sy ny tany volena? Aiza ny anarahana ny zava-bitany reny ry zafy miadana? Aleo tsy mandany andro fa ny asany de toizana na de hoe mafy aza.
Aza mba malaky mieritreritra zay mbola tsy nitenenin'ny olona kosa ary mama, zany no mahavoatsika. Izy menakavy aza olona sarika sy tia mifandray aman'olo leriko.
Eeh, efa rekoreko tamin'ny ribe satroka ihany hoe
hoe ahoana?
Manarakaraka fombafomba isan-karaza noho ny izy ireo amin'ny fambolena taoniky no
de maninona ka
hatramin'ny volana makitana rehetra ity ampifandraisiny amin'ny fambolena avokoa rery zafy miadana. Mba inona moa zany amin'nyriko? Aza mitady raha raha ho ah.
Ka ezahany ifanaraka amin'ny toetrandro kosa nie ny fambolena zany e.
S, aza mba mianakendry oatra nyriko e. Ny eo aza tsy araka tsitsy zay ataoko hitady raha raha finina indray e. Mamboly anie no asako ry zafy miadany aiko io. Vola mpitombona zezika sy masom-bolo aho ary fampitombona ny tany ho volena zay zao ny tena tadiavina sy tena mampikokoka ny ti lohako ti mihitsy no
ka voateo ary mama no ny teny hoe lany aikiko no nomena torohevitra indray de midrikina sala amin'inona.
Eh, ka volany e ny ilaiko anotarana ny fambolena fa tsy fomba fambolena e. Reny ny mpanankareny efa be vola de manao zay tiany atao, haino vao solo raha zay fambolena.
Ehe, za ve alanydoikanao eto fa aleo ano anontany andry zareo de ho iteo ny atao e.
Aha, aza manahiran'olona any ry zafy miadana, tapaka ny hevitro aho fa aleo ah isambobolo eny amin'nrinay fisoa.
Za indray
de rehefa miakatra rehetra ny vokatra de averina ny volany ah.
Ehe, enao kosa de efa manara roatra ny fahatsorany ny zandrinao iny mihitsy.
Tsy hoe manara roatra ahy e, fa mino kosa fa tsy ho sarotiny amin'izany izy mivady.
Ary raha miratsy noho izao mivokatra miakatra de ahoana no amerenana ny volan'olona?
Ehe, aiko rehetra ny atao a. Tsy hoe anie volo ray na roa no atao e, fa ze hita hoe mamokatra tsaratsara de aferina voleny eo ndray i ataoto ny mahazatra ihany rehetsy fa aloha tsy mitsiditsitsy amin'nyzezika sy ny masomboly a zay ny tena hitako kilehan'io zavatra io tonga de mbo ataovitaovy rehetsy ny kôtikôty amin'ny vola ilaytsika ry safimiadana fa raha voatonga izy amin'ny herinandro satria mbola tsy aho izy de andeha hoany ah
oay amin'ny firy zao ro mamo
amin'ny timilatrake finona ny mampikoropaka ny safimiadana eo e ndeha ho aiza amin'nyity andro arivo ndriko
saika tara marina
ohatra i finona ny ila andriko an'iny radio iny e efa hoe enoko kalony fa iny any e iny fa so de lahany eo ndray le pilla rehetra e
mangina aloha mamy
ehoany e
aleo aloha iaino an'izany fandarana ho an'ny tantsaha zany
aizandray zany e
be deibe toro hevitra momba ny fambolena sy fiompiana ono amin'ity onjam-peon'ny feomifanantenany ity ka aleo enony zay no natoryngiaradera amin'ny vady
raha derery ambony avaratra indray ve zany e
tamin'ity fandaran'ity ono nangalany toro hevitra de nampiariny de reny hitatsika ireny ny vokany
mbo miresaka kotindriko kiraha tsinonako mariny
nzay
ee
nzay mangina aloha mama fa tsisy andrenesana fandarana mihitsika
de faly mandray anao tonga soa ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainan' izay madamin'ny irina
zaho koa toraka izany faly miarava anao fanjany dia faly miarava mipiaino rehetra manerana vony tany iray a amin'ity androany ity
ia efa betsaka ireo torohevitra izay nomenao a mikasika ity fambolena ity dia inona indray ary tompoko ny voandalana izay nomaninao aroso any mpiainao antsika
androanyntsika any dia iresaka torohevitra tsara ho fantatra momba fambolena ara-bojanahary ilaina mirindra manko ny tontolo voajanahary a ka ny fitantanany izany mba tsy ho voakorotana ny tena fototry ny fombiazana eo amin'ny fambolena samy mendrandra vokatra betsaka avokoa ny mpamboly rehetra rehefa ho mpanatanterahana ny asany kanefa indrisy a fa matetika dia mifanohitra amin'izany ny tonga rehefa miakatra min'ny vokatra aiza nefa no ho tsy ambaratelo mety azahoana izany fanariana mafinaritra izany ny valiny a dia eo amin'ny fiverenana eo amin'ny fomba fambolena ara-bojanahary ny tanjon'ny fomba fambolena ara-bojanahary manko a dia fiainana fanajana fankatoavana ary fampivelarana ny aina ary volo mirindra sy mifanentana amin'ny tontolo eo aminy no ilaina ny mampalahelo nefa dia vitsy amin'ireo mpamboly no manaiky fa ilaina io firindrano tontolo voajanahary io misy obola antsika malagasy manao hoe ny valala tsy azo raha tsy andriana elika koa dia mitaky ezaka maro a ity fombo ity fa ny vokatsoa azo avy aminy kosa dia dimbiasany taranaka farambadimby nahaka ohatra ny fombany tantely isika maty vo mamela mamy ka tsara ho an'ny mpamboly ary ny mahafantatra momba ny fiainany nofo tany izay voleny sy ny fikajiana io nofo tany io fa ny fiarahamonin'ireo zava-maniry miaraka no tena atao hoe ilaina izany eo amin'ilay tontolo mirindra ara-bojanahary
ono a madamin'ny irina inonavy ire tompoko izany ny fepetra arahana mba hahafahana manao an'izay fandrindrana ara-bojanahary izay
ny fepetra arahana izany amin'izay fandrindrana ara-bojanahary izay a ilaina ny fanajana fankatoavana ary mpifampivelarana ny aina eo amin'ny tontolo fambolena izany ao anatin'izany a ny fandonahana ny tany a amin'ny alalan'ny zezika tsara kalitao dia manaraka an'izay koa amin'ny alalan'ny masomboly voafantina sy tsara kalitao ihany koa satria na ohatra raharaha ntsika daholo ny fomba fambolena rehetra kanefany a ireo zezika sy masom-bolo ireo no ratsy izany ny kalitaoany dia sasamaina ihany tsika eo amin'ny ezaka izay ataontsika mandava-taona
dia ahoana no hafantarana an'ilay hoe zezika sy masom-bolo misy kalitao
mila safidianina izany ny masom-bolo ampiasaintsika hoentina mamokatra dia toy izany koa ny zezika ny zezika amboarina izany a toy ny komposta dia zezika hita fa mahomby. Noho izany indrindra no nahatonga anay izany a nanao fikarohana mikasika ny komposta tsara kalitao dia mba hahatonga ny mpamboly rehetra izay tsy mahavatra izany hoe anao an'ilay komposta dia fa misy izany zezika afaka tonga dia vidina sy ny masomboly ihany koa teo aloha fa betsaka moa ny olona manantona ana amin'ny resaka masomboly fa ny zezika izany a zao zay vao ny ezaka izany mamokatra zezika ara-bojanahary a izay mamokatra sady tonga dia miaro amin'ny bibikely sy ny aretina
ny tanjon'ny famokarana hoy isika dia vokatra tsara vokatra betsaka mahasalama sady tsara tsiro dia akoatr'izay efa noresahana teo inona ihany koa re izany nitory lalana omenao mahakasika n'ity fambolena ara-bojanahary ity izay ilana fandrindrana ny tontolo voajanahary mba hazahoana fahombiazana
reto ary a nitoro hevitra tsara ho fatatritsika mpamboly a mba hazahoana vokatra betsaka mahasalama tsara sady tsara tsiro a no maharitra tehirizina voalohany indrindra araka ilay nyteneniko teo hoe fahaizana mandonaka ny tany a amin'ny lalan'ny zezika tsara kalitao dia fisafidianana ireo masomboly tsara kalitao any koa sy matanty aretina dia manarak'izay a fanaovana fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany manarak'izay a fahafantarana ny voly a raha fianakaviana dia manarak'izay a fampivadiam-boly a eo amin'ny tanym-boly ray dia manaraka an'izay koa famafazana vo izay atao mifanaraka amin'ny fitranga ny volana ireo fitaom-pambolena tsara ho fantatra dia tsara ho fantatrantsika mpamboly ihany koa ny fomba famokarana masom-boly voafantana sy matanjaka tsara ihany koa dia arak'ilefa nyteneniko teo dia fambolena miaraka mirakotra ihany koa ilayntsika ny manaraka an'izay ihany koa dia farany a fampiarana ireo fomba fitsaboana ra-bojanahary eo amin'ny voly a raha sendra marary a nanohan'ny bibikely izany a izy ireo
afatra apetraka ao amin'ny mpiaino antsika ary madamin'ny irina
izay no toro hevitra tsara ho fantatra ka ho alefantsika tsikelikely a eto amin'ny fandaharany ngamba izy ireo fa tsy ho vita ndray mandeha dia amin'izay tsika afaka mahafapoanareo tsara ny zavatra izay voalaza
ia savaranonandy any izay atsika izay izany fa no manetsa be mbola ho avy ka araka ny voalazanao teo ary tompoko a raha misy izany ny olona liana te azo torohevitra na fanazavana na ihany koa te mba azo masom-boly a zezika araka ilay nylazainao teo mba hahafana manatsara mandrindra ra-bojanahary izany la famokarana dia ahoana tompoko ny fomba hahafahan'izy ireo mifandray aminao
ombeko ny numero telefôninako a 034 02 397 05.
Azontsika mpiaino atao tsara izany a ny miantso amin'ny alalan'ny numero izay nomeny teo hoe 034 02 397 05. Dia azontsika atao izany miantso any madamin'ny Irina. Misaotra tompoko.
Ho antsika tatsapam-boly
ajao sy arindrao ireo fomba fambolena ara-bojanahary
fantary ireo voly iray fianakaviana
manaova fifandimbiasam-boly
ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangany volana
ajao ny fampifadiam-boly amin'ny tanim-boly anankiray
mampiasa fomba fitsaboana ara-bojanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volinao
dia hahita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao
olo ny fanontaniana sy ny zava-manahiratsaina mama
ekinona tsy no moretsy no lazaiko eto fa efa le raha matoa teknisianina mihitsy nanazava ny antony mampahombo na tsy mampahombo ho fambolena taon'ny olonako
efa fantatra izany izao ny tokony atao dia anjarantsika sisa ny safidy na anaraka ny toromarika sika na tsy e
tena hitako rehetra ny tsyambaratelo ndrindy atera amin'ity fambolen' tia
eno oa e
mbo efa ena rehetsy ny enako fa aike tena misy dikan'le hoe manaraka ny fitranga ny volana ny fitaopamafazana ny masomboly aitsy hoe manandro na manaonao foana fa tena ara-boatra na ary mihitsy ka izanyko e misaotra azy tsy mba nanafina fa ny zarazava mahasoa rehetsy a
zay anie ho a
e de tanitandria mi ny piliso de lany aloatsy enonakalo nyfahiny ray fa alo io vandarany io no anaovana reserva ny mpiliso lany ako no
e sermamy
de nanahoana ny fampiarana an'ireo torohevitra nomenin'ny teknisianna ary mamavao a
ny sokatra ho any sainaringa adera
tsara kosako
ede aitsy ny lamba ambata sy ny any anaty armoara ihany ho any mila alamina sy arindra ary ajaina sy kolokoloana fa hatami'ity fambolena ataotsika ity ihany ko
eh tena misy dikany daholo ny nanaovan'andriamanitra ny zany ary nataony aso atsika mihitsika ny zavatra nataony ny tanantsika olombelona aza mahasarotiny antsika iriny miaro azy indrindra rehefa hahitantsika soa mainka fa nytontolo voajanahary zay iainantsika isan'andro sy natao ivelomantsika kosa very mamavao a
tena mariny zany ry anako tsy misy tsara ohatra ny fiverenana ny fambolena rabojana ary raha ti ahita faombiazana zaniko ny teknisianina mihitsy nefa manoro any zany
voalaza ny ery mamavao fa ny tany ihany ny tena mamalosoan'izay mikarakara azy e
marony zany ryaa
ka rehefa manaraka tsara an'ireo fepetra ny fifandimby asam-bolo tsika ny fahaizana mampivady voly araky ny tokony ho izy ny fahafantaranao an'ireo volo ray tarika akoatra n'le nyteneniny mamavaony amin'le famafazana vo mifanaraka amin'ny fitrangany volany e sy ny sisa de ahita vokatra tsara sy azo antoko tsika
edre de hoe zezika amboarina toyny ny komposta zesika mailaka anao ampiasaina raha tia azo vokatra tsara mahasalama azo tehirizina maharitra ko no
akoatr'izay ihany koa ny fampiasana masom-bolo voafantina de fanafody voajanahary ihany no ampiasaina rehefa misy aretina na bibikely manimba ny voly
zay mihitsy le reko e
hitako matadidy mihitsy mamavao e
de
ary reo no anisan'ny tsy ambaratelo ny fambolena
kefa loalika ny ranombaringainga adera aleo arahana tsara ny fepetra rehetra raha ti ahita faombiazana ko no
zany mihitsy ry mamavao a reny hitanao reny ny vokatra azo rehefa manaraka tsara ny toromarika e metsara ny vokatra de metsara arak'izany ihany ko ny faripiainany
tena hitako ao aminareo mihitsy zany nareo ne zao anaka tena hitako mpanakarembe
mihitsyzakosy
mariny ade misaotra re ianako mbo ho tanteraka ihany zany le nofinofo mamavao solo hoe mbo hividividy ombo kely isotrona ronono de mbo amboamboatra trano kely olovaniny zafe kely sy zay mba zavatra metimesy tsaratsara amin'ny nofinofo isinaritra zay ve nave
ho tanteraka tsy hoe lany nofo mamavao fa mahazo to fotsiny manaraka atsaka ny siandavany araha ho atsaka ny siandavany fotsiny fomba fambolena rabojanahary e
na sany tokoa e
zay
misaotra re anako
entitra maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao de jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a
no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny eo izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa za ny mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a dia roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay dia masotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy.
Eny ary raha irinao izay manaraka izao fandaharana izao no ifandray mivantana amin'ny Ramatora Azoelisoa ny Irina Honore ka akatoro hevitra mahakasika ny fambolena maniry mba hazo ny masom-bolo voafantana izay mahataty aretina nefa tsara kalitao a dia maniry hazo ilay zezika mailaka izay ny vokariny ihany koa ianao sady voalaza fa efa nanaovany fikaroana manokana mihitsy izany zezika izany mba hiaro a ny vokatritsika amin'ireo aretina sy bibikely izay mpanimba ny voly mba hanasitrana ny taninao izay efa simba sokotra dia azonao atao izany ny miantso ny lahara telefona
0320237 05
0340 02 357 05.
Dia ataovindray ary ny fampiarany ny namanao Fanjaniaina no nanatotosa ny fandarana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamina aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana Eliandre Mitantsoa. Hitahanao amin'ny asa tsara rehetra taonao any ilay raintsika izay any an-danitra.
AWR
Telefone 033 37 106 13
034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Fiadanany zaza maoty eo amin-dreniny, izay indray ny lohateny mena lesintsika amin'nytianimity. Mbola mahakasika ny fiandrasana an' Jehovah, antso ho amin'ny fiandrasana an' Jehovah ny lesintsika. Fiadanany zaza maoty eo amin-dreniny, inona indray ny tiana ambara amin'izany ary manasanao ry amaky izay voalaza ao amin'ny salamo faraky amin'ny 30:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faraky amin'ny 30:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fiononam-po sy fiankinana amin'andriamanitra. Fiirahana fiakarana nataon'i Davida: Jehovah tsy nireharehan'ny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay saropatarina tsy takatro, fa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa mao teo amin-dreniny, dia tahaka izany ny fanahiko atao anatiko. Ry Israely eo manantena an'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Inona indray no ampianaran'io salamo ho antsika momba ny tokony ho fifandraisantsika amin'andriamanitra? Tian'andriamanitra izasy ianao a mba hatoky azy tahaka ny fahatokiany zazakelyny reniny izay mitrotro azy eo anivon'ireo olana maro hovokatry ny faharatsiana eto amin'ity tany ity. Resaka fahatokiana ny resantsika eto fa tsy hoe manao sainjaza. Fahatokiany zazakelyny reniny izay mitrotro azy, izany ny tian'andriamanitra ataontsika koa hatoky azy tahaka ny zazakely. Miena eto amin'ny tontolo feno faharatsiana isika, tontolo feno fankampanahy, fisedrana ho an'ny ankamaroan'ny olona. Ny faresen-dahatra no avaozina ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika sy ny fanankinana ny fiainantsika amin'Andriamanitra no mampionina ny mpanao salamo eto, ary tokony ampionina antsika. Mandrisika antsika hiaika izy fa tsinitsinina ny firehire antsika. Voafetrana isika raha mbola tsy tompo ny ainao ianao ary tsy tompo ny ampitso, dia aoka nitry tena, satria mbola miankina amin'ilay mpamorona anao zany a sy ny famindrapony ny fahafahanao miaina na ny ray segondra manaraka aza. Ka fitaka ny firehire any mahatonga ilay olona mirehire tsy fantoka afa tsy amin'ny tena ny mantsy zany, tsy mahita koatran'izay izy, manjary ti tena ary jamba, tsy mahita ny fahambonian'Andriamanitra ihany koa. Fa ny mifanohitra amin'izany dia manandratra ny masony amin'Andriamanitra ny tena zanany marina. Zao voalaza amin'ny salamo fahatelo amby roapolo amby zato andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo fahatelo amby roapolo amby zato andiny voalohany sy ny faharoa. Indry toy ny fijery ny ankizy lahy ny tanany tompolahiny, ary toy ny fijery ny ankizy vavy ny tanany tompovaviny no fijerintsika an' Jehovah Andriamanitra mandra-pamindra fony amintsika. Azonao an-tsaina ve zany sary zany? Mitaky fanetretena lalina izany, miandry ny famindrapony ilay tompolahiny sy ilay tompovaviny reto ilay reto, ary ny fijeriny dia any amin'ny tanany, satria ny tanana anieno mamonjy. Takan'izany no tian'Andriamanitra ho fanetretena nanantsika. Tsy maintsy mitarika atsika hanetritena ny fanekena ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ary manafaka antsika amin'ny fitadiavana ny tombontsoa hoan'ny tena sy ny faniriana tsy misy heviny zany. Eto ny mpanao salamo dia manaiky ary miaiky fa tsy mitady izay zavatra ambony loatra sy izay saropatarina izy. Hitantsika izany amin'ny salamo faraky amin'ny telopolo amin'ny zato andiny voalohany. Fa hitantsika amin'ireo fomba fiteny ampiasaina eto a fa tsy takatry ny fisainany olombelona ny asan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy takatry ny saintsika, ekena fotsiny fa tsy tratry ny saina avokoa. Ny siansa moderna dia maneho amintsika fa na dia zavatra tsotra indrindra aza dia tena sarotakarina tokoa ary tsy mety ho takatry ny fisainantsika farafahakeliny amin'izao fotoana izao aloha. Izao nefa ny matsikaiky amin'izany, arakaraka ny andiny antsika momba n'izao tontolo izao no mahazava miafina kokoa an'izany eo anylohantsika, ary tokony hampaneritenantsika izany. Etsy an-danin'izany ny sary anohatra izay hitantsika eo amin'ny salamo faraky amin'ny telopolo amin'nyzato andinyny faharoa, manao hoe tahaka ny zaza efa maty eo amin-dreniny, dia sary tena manana ny lanjany, maneho olona anankiray mahita fiadanana tanteraka, fahatoniana tanteraka eo an-tsandrin'Andriamanitra, tahaka ny zaza eo an-trotron-dreniny. Manondro tsara ny fifandraisam-pitiavana misy eo amin'ny zaza sy ny reniny eo amin'ny dingana samihafa ny fiainany zaza izany. Tsika dia mahafantatra raha mamaky sy mianatra tsara ny fikaroana izay nataon'ny mpikaroka momba ny fifandraisany zaza sy ny reniny fa misy fifamatorana efa ela atrany ankibo, ary mitohy mandrakizay eo amin'ny zanany ny reny sy ilay zaza izay aterany. Dia tahakan'izany isika eo amin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isika, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika anana fifandraisana ety tsy tokony ho tapaka mihitsy aminy, ary noforonona tahakan'izany any isika iasoron'Andriamanitra amintsika ny faniriana sy ny avinavina tsy misy heviny, ary omeny antsika ny tena fiainana, ny tena vetikanina fa tsy sarotsaro-piainana. Dia ny manao sitrapony ilay naniraka sy mahavita ny asany hoe Jesosy amin'ny Jaona toko fefatra diny fefatra amin'ny telopolo. Jesosy raha tetỳ an-tany mantsy a dia tena nipetraka tao amin'ny maha-olona zanak'Andriamanitra azy, satria anome ohatra antsika izy ny amin'ny fomba tokony hiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ny fitokiana tahaka an'izay ananany zaza izay resahany eo amin'ny salamo faraky amin'ny telopolo amin'nyzato a dia ny fananana finoana matotra zay voazatoetra rehefa nandalo fisedrana maro teo amin'ny finoana ary nahitana vokatra izany fa matoky sy marina amin'ny teny tokoa andriamanitra. Izay finoana izay a, izay fatokiana izay tsy mora ny mahazo an'izay. Rehefa misy toejavatra sarotra lalovantsika dia indrindra no fianarana ny matoky an'andriamanitra fa tsy amin'ny fotoana milamina akory. Ka raha roto ireny fotoana ireny fa mampitombo ny finoantsika an'andriamanitra, anaovana fanandramana velona miaraka aminy. Ny fiadana ny vahoaka an'andriamanitra no ifantoan'ny mpanao salamo amin'ny farany. Antsony isika ampiasa ny fanandramantsika izay nirahantsika tamin'andriamanitra isika tsirairay a, ho fanatanjahana, ny fiangonana, ny mambra tahaka antsika. Raha isika samintsika tsy mahay an'izany, ahoana moa no hahafahantsika mampahery ny hafa? Avy amin'izay ny anarantsika manokana, fanandramana manokana ny rahantsika tamin'andriamanitra mikasika an'izany hoe fahatokiana azy ao anatin'ny fotoatsarotra, ny fiandrasana azy amin'ny faharetana, ny vokatry ny fahatokiana, ny fahatsarany, izany no hizarantsika amin'ny hafa izay mbola mitolona mafy amin'ny finoana no ny antony samihafa. Mila mifampaherisika ary izany no antony ilana ny fiangonana, tsy fifampitsarana fa fifampaherezana. Raha misy manana fahadisoana izay tsy hahafahany mandraindraiky tao amin'ny fiangonana dia rarin'izany fitsipika izany, saingy tsy olona nahilikilika akory reny olona ireny fa natao ampahirezina, natao hianatra manao fanandramana miaraka amin'andriamanitra tahakanao. Ao am-piangonana mihitsy sy araka izany a no manomboka ny fijorontsika ho vavolombelona amin'i Kristy ary any an-tokantrano ny fototra iaingana izany. Maro ny mbola mila mahalala, mila mianatra ny matoky an'andriamanitra ao amin'ny fiangonana, matoky azy tahaka ny fahatokinny zaza ny reniny izay mitrotro azy. Amaranantsika azy ny voalazo matitoko favalo ambin'ny folo andiny fahatelo, matitoko favalo ambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa Jesosy eto a, raha tsy miovy ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra min'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Nresaka fahatokiny zazakely ny reniny nyresahana amin'izany. Tian'andriamanitra antsika anana fahatokiana azy 100%, indrindra fa ny amin'ny ho avy. Ary izany ho avy izany dia manomboka amin'ny ray minitra manaraka. Ny falahin'andriamanitra ny mba hoekentsika, hitaizantsika, hampianatra antsika n'izany hoe mahatoky an'andriamanitra izany amin'ny toezavatra rehetra mitrango ny fiainantsika, na amin'ny fotoana milamina na ny fotoatsarotra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.